Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat.
Uyushgan yoshlar bilan DXX uyushmagani bilan Adliya vazirligi shug'ullanadi. Tafsilotlar bilan kulasal. Shu yilning 7-martidan O'zbekiston Adliya vazirligi tizimidagi boshqarmalar, davlat xizmatlari markazlari, FHDYO bo'limlari va notarial idoralarga yoshlarning muammolarini o'rganish majburiyati yuklatildi. Prezident administratsiyasi tomonidan o'tkazilgan video selektorda qatnashgan manbaning ozodlikka bildirishicha, adliya organlarining endilikda mamlakatda uyushmagan yoshlar muammolarini o'rganishga jalb qilinishi aytilgan. Joylarda xodimlarni allaqachon yoshlar bilan uchrashish uchun mahallalarga safarbar etish boshlangan. Yoshlar bilan ishlash topshirig'i alohida nazoratda va surov ham shunga mutanosib bo'ladi. Zudlik bilan barcha hududlar arizalarni olish choralarini ko'rishingizni va bugungi xatlovga ayollarni jalb qilmasdan ichki imkoniyatlardan foydalangan holda topshiriqni sifatli ijro qilishingizni so'rayman, deydi Samarqand viloyati Adliya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ozod Shodiqulov Telegram kanali soha xodimlariga yuborgan ko'rsatmasida. Ozodlikka yetib kelgan surat va buyruq nusxalarida xodimlarning yoshlarni otalikqa olish va xatlov o'tkazish ishlariga jalb etilgani aks etgan. Ozodlikka bog'langan Samarqand viloyati adliya tizimining ismi sir qolishini so'ragan xodimi har bir xodimga 100 dan ortiq uyushmagan yoshlarning ro'yxatlari berilgani, ular kerakli arizalarni to'ldirishga majburlanayotganini aytdi. Bu majburiy mehnatdan boshqa narsa emas. Agar davlatning o'zi shu ish bilan shug'ullansa, majburiy mehnat masalasi bizda hech qachon kun tartibidan tushmaydi, dedi adliya xodimi. Ozodlikning aniqlashchi Samarqand viloyatidan boshlangan mazkur tadbirlar mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Tizim vakillari bu boradagi axborotlarning ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketmasligi yuzasidan ogohlantirilgan. 2021 yilning 27 yanvarida o'tkazilgan video selektor majlisida prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda yoshlar aholining deyarli 55%ni tashkil qilishi, bu boradagi vaziyat va ularning muammolari hukumatning ko'rayotgan choralarga qaramay hal etilmayotganligini ta'kidlagandi. Prezident yoshlar orasida huquqbuzarlik va jinoyatlar sonining keskin oshgani, ishsizlik va bandlikka ko'maklashish sohasida ulkan muammolar yig'ilayotganini ta'kidlagan. Oradan 3 yil o'tib, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Oliy sud ma'lumotlariga ko'ra, yoshlar orasida sodir etilayotgan huquqbuzarlik va jinoyatlar soni keskin oshgan. Statistika agentligining bildirishicha, so'nggi 5 yilda respublika bo'yicha qayd etilgan jinoyatlar soni 2.3 barobarga oshgan. Jinoyatlarning 43.8% iqtisodiy, 24% jamoat xavfsizligiga qarshi, 16.4% hokimiyat boshqaruv organlari, jamoat birlashmalari faoliyati tartibini buzish, 15.2% jismoniy shaxslarga qarshi jinoyatlar ekani aytilgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Kreml saylovda Putinga 85% ovoz yig'ib bermoqchi. Bunga qanday erishadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya hukumati 15-17 mart kunlari bo'lib o'tadigan saylovda prezident Vladimir Putin 85% ovoz olishini ta'minlamoqchi. Bu vazifa qanday bajarilishini internetga sizdirilgan hujjatda batafsil bayon qilingan. O'tgan hafta oxirida Astraxan neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati ishchilarga 15-17 mart kunlari Rossiya prezidenti saylovida ovoz berish bo'yicha yo'riqnoma varaqalarini tarqatgan. Bu haqda Osterojna Novosti Telegram kanali xabar berdi. Neftni qayta ishlash zavodida jami 5000 kishi ishlaydi. Yo'riqnomaga ko'ra ularga havolasi bor matnli xabar yuboriladi. Xabar saylov uchastkasiga borgandan so'ng ochilishi kerak. Havolaga kirilganda dastur telefon geolokatsiyasini aniqlab, korxona rahbariyatiga ushbu raqam egasi ovoz bergani haqida xabar jo'natadi. SMS olmagan xodimlarga esa saylov uchastkasidagi odam ko'rsatgan QR kodni skanerlash buyuriladi. Rossiyada taqiqlangan mustaqil Golos harakati ma'lumotiga ko'ra, iqtidordagi Yedinaya Rossiya partiyasi byudjet sohalaridagi saylovchilar, ya'ni tibbiyotchilar, o'qituvchilar va davlat korxonasi xodimlarining saylovga borishini nazorat qilish maqsadida Geo SMS nomli loyiha yaratgan. Saylovga ko'proq odam kelishi uchun geolokatsiyani aniqlovchi dasturiy ta'minotdan foydalanish Vladimir Putin 5-chi muddatga prezidentlikda qolishni ko'zlayotgan mazkur saylovda yangilik bo'ladi. Bu kashfiyotga doir hujjat o'tgan oy tarmoqqa sizdirildi. Aniqrog'i uni Moskvaning Lomonosov tumani ma'muriyati sobiq rahbari, hozirda chet elda yashayotgan muxolifatchi Olga Sidelnikova o'z Telegramida e'lon qildi. Hujjatni taxminan 1.5 million aholi yashaydigan Udmurdiston regioni uchun Kreml tomonidan ishlab chiqilgan saylovoldi strategiyasi taqdimoti deyish mumkin. Sidelnikova hujjatni qanday qilib qo'lga kiritganini ochiqlashdan bosh tortgan bo'lsa-da, asl nusxa o'zida saqlanayotganini va uning haqiqiyligiga shubha qilmasligini ta'kidladi. 38 sahifadan iborat slaydlar to'plami Rossiyada saylovlar nimaligini tushuntiradi deb yozadi Sidelnikova. Butun mamlakatdan kelayotgan ma'lumotlar, xususan Astraxancha hisob berish usullari saylov qolgan hududlarda ham hujjatda belgilangan tarzda o'tishiga shubha qoldirmaydi deya qo'shimcha qildi muxolifatchi. Udmurdistonlik siyosiy texnolog Sergey Antonov fikricha, Sidelnikova yoyinlagan hujjat chinakam hujjat bo'lib, uning analoglari Rossiyaning barcha regionlariga jo'natilgan. 15 mart kuni soat 14:00 gacha barcha byudjet xodimlari maxsus ilovadan faol geolokatsiyali xabarnoma yo'llashlari lozim. Bu yangi texnologiya, tizim saylovdan saylovga sayqallanib boryapti, deydi Antonov. Kuzatuv guruhlari va Kreml tanqidchilariga ko'ra, Putin davrida saylovlar hech qachon halol o'tmagan, chunki davlat politsiya va sudlardan tortib, saylov komissiyalari, ommaviy axborot vositalari va mahalliy boshqaruv organlarigacha barcha resurslarni nazorat qiladi. Biroq Rossiyaning Ukrainaga bosqini hamda o'zgacha fikrlovchilar butkul bo'g'ib tashlanishi manzarasida kechayotgan ushbu kampaniya Putinning 25 yillik boshqaruv davridagi eng raqobatsiz va lanch saylov bo'lajak. Ommaviy axborot vositalari xabarlari va mulozimlarning gap-so'zlariga qaralsa, Kreml saylovda qatnashganlar hissasini kamida 70% ga chiqarishga va Putinga 80-85% ovoz yig'ib berishga qattiq bel bog'lagan. Tahlilchilar Putin odamlarni yoppasiga saylovga haydash orqali o'z legitimligini oshirishni, shuningdek Ukrainaga qarshi urush va G'arb bilan konfrontatsiya aholi tarafidan go'yoki mutlaq dastaklanayotganini namoyish qilmoqchi ekanini aytadilar. Sidelnikova nazarida saylovchilarning ko'p qismi ovoz berish uchun kelishini ta'minlash hanuz hukumatning zaif joyi bo'lib qolayotir. So'nggi yillardagi kashfiyotlar, mustaqil kuzatuvning yo'q qilinishi, masofaviy elektron ovoz berish joriy etilishi, markaziy va hududiy saylov komissiyalarining tizginlanishi ularning ishini ancha yengillashtirdi. Biroq odamlarni saylov uchastkalariga keltirish, ya'ni saylovchilar ishtirokini ta'minlash oson emas baribir. Bu hanuz ularning zaif joyi bo'lib qolmoqda, deydi sobiq mulozima ozodlikka bergan izohida. Odamlar o'z oyoqlari bilan uchastkalarga borishlari ularga hamon zarur, deya fikrini davom ettiradi u. Eng avvalo saylovga kelganlar sonini oshirib olishadi, undan keyin mustaqil kuzatuv yo'qligidan va saylov komissiyalari jilovlanganidan foydalanib, natijalarni bir zumda tuzatib qo'yishadi va salom. Ichki ma'lumotlarga qaraganda Sidelnikovaning qo'liga tushgan hujjat Udmurdiston mulozimlariga eng kechi 2023 yil iyunda yuborilgan va bu vaqtda aftidan Kreml prezident saylovi kampaniyasini rejalashga bor kuchi bilan kirishgan bo'lgan. Hujjatda Udmurdistonda har saylovda saylovchilarning taxminan 55% ovoz berishda ishtirok etayotgani va bu ko'rsatkichni rejadagi 80%ga yetkazish lozimligiga alohida e'tibor qaratilgan. Hujjat geolokatsiyani aniqlovchi ilovadan foydalanishdan tashqari Yedinaya Rossiya partiyasi bo'limlari hamda munitsipal ma'muriyatlar va mahalliy deputatlar orqali saylovchilarni safarbar qilishga chaqiradi. Munitsipal ma'muriyatlarga esa saylovchilarning kelishini uchastka saylov komissiyalaridagi o'z vakillari orqali nazorat qilishga ko'rsatma berilgan. Antonovga ko'ra, Yedinaya Rossiya partiyasi o'z ma'muriy resurslari, sohaviy safarbarlik, turli konkurslar va vatanparvarlik ruhidagi loyihalar yordamida odamlarni saylovga jalb qilmoqchi. Biroq uning fikricha, bunaqa rejalarni amalga oshirishga quyi bo'g'inlarda entuziazm yetishmasligi xalal beradi. Biron bir rejani amalda ro'yobga chiqarishga kelganda partiyaning joylardagi shobalarida allaqachon hech bir ish qilmay qo'ygan yoki majburan lavozimga qo'yilgan noshud odamlar o'tirgani ma'lum bo'lib qoladi, deydi ekspert. Sizdirilgan hujjatda Kremlning jamoatchilik fikrini nazorat qilishga qaratilgan chora-tadbirlari ham batafsil aks etgan. Xususan unda aytilishicha, Putinning saylovoldi shtabi negativ axborotni nazorat qilish va muxolifat tashabbuslarini obro'sizlantirish maqsadida ijtimoiy tarmoqlardagi chatlar va munozara guruhlarini uzluksiz monitoring qiladi. Hujjatda foydali kontentni suratga olish va montaj qilish, yuzaga kelajak norozilik aksiyalarini bartaraf etish, aksil kontent yaratish va tarqatish, memlar, feyklar, longridlar, surishtiruv roliklari tayyorlash va tarqatish kabi bandlar ham bor. Shuningdek, internetdagi barcha muxolifat targ'ibot propaganda materiallarini topish va tezkorlik bilan tozalashni nazarda tutuvchi tozalash nomli maxsus loyiha ham mavjud. Qolaversa, hukumat sodiq faollar orasida mustaqil kuzatuvchilarni tanlab olib, ulardan jamoatchilikning hududiy o'zini o'zi boshqarish organlari nomli jamoalar tuzmoqda. Antonov soxta jamoatchilikning soxta kuzatuvchilari deb ta'riflagan bu odamlar soni 4,5 ming nafar bo'lib, ular hududlarga taqsimlanadi. Ularning vazifasi feyklar ijod qilish va provokatsiyalarga yo'l qo'ymaslik, ya'ni ular doim hech qanaqa qonunbuzarlik bo'lmadi deb turishi, zarur bo'lganda intervyu berib, yana shu gapni takrorlashi kerak. Ularni shunga o'rgatishgan. Masalan, Udmurdiston rahbari saylovida ular bitta ham qonunbuzarlikni topa olishmagandi, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Hujjatga ko'ra, Putinning Udmurdistondagi saylovoldi kampaniyasiga respublika rahbari, ayni chog'da 2020 yil iyundan beri Yedinaya Rossiyaning hududiy bo'limini ham boshqarayotgan Aleksandr Brechalov shaxsan boshchilik qiladi. Administratsiyadagi muavini Aleksandr Juravlyov saylovoldi kampaniyasida o'rindoshlik asosida uning tashkiliy ishlar bo'yicha muavini bo'lib qoladi. Qolgan ikki o'rinbosar ham begona emas. Biri Brechalovning moliyaviy sohaga mas'ul muavini Roman Yefimov bo'lsa, ikkinchisi viloyat saylov komissiyasi raisi Svetlana Palchik. Antonov aytishicha, sizdirilgan hujjatda ko'rsatilgan saylov shtabi tuzilmasi amalda Udmurdiston hukumati tuzilmasini takrorlaydi. Putin Rossiyasida saylov o'z ma'nosini uzil-kesil yo'qotdi. Endi u SSR davridagidek muqobilsiz va yagona nomzod bilan o'tkaziladi, deya xulosalaydi ekspert.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Qirg'iziston energetika tarmog'ining yuragi hisoblangan To'xtag'ul suv omboridagi suv hajmi mart oyi boshida so'nggi yillardagi eng past ko'rsatkichga tushdi. Agar suv 6,5 milliard kub metrdan pastga tushsa, To'xtag'ul GESida favqulodda vaziyat yuzaga keladi.
To'xtag'ul suv omborida o'tgan yilning bu paytida 7 milliard 753 million kub metr suv bor edi. O'tgan yilning shu paytida esa 8 milliard 35 million kub metr suv bor edi. Ya'ni 256 million kub metrga kamaygan.
Kubometr suv azdiq bo'ldi.
Vazirning aytishicha, kunlarning sovib ketganligi sababli respublika kuniga limitdagi 54 million o'rniga 69-70 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlatyapti. Bu esa o'z navbatida suv sathining tushib ketishiga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda energetika bo'yicha ekspert Rasul Umbetaliyevning fikricha, To'xtag'uldagi hozirgi suv sathi kelasi yilga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin.
Bu Turkmeniston, O'zbekiston, Qozog'istonda suvuq bo'lib, ular
qishning boshida biz importga tayandik. O'tgan yili Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmenistonda sovuq bo'lgani uchun bizga elektr energiyani to'liq yetkaza olmadilar. Shuning uchun suv omboridan suvning oqimi ko'payib ketdi. 780-800 kub sekund darajasiga borib qoldi. Agar har yili 1-oktyabr kuni u yerda 15 milliard kub metrdan kam suv to'plansa, bu keyingi yil uchun xavf tug'diradi. Sovuq havo 15-aprelgacha davom etishi kutilmoqda. Bu shuni anglatadiki, elektr energiyasi iste'moli oshadi va omborda suv kam bo'ladi.
Qirg'izistonlik energetika masalalari bo'yicha ekspert Rayimbek Mamirovning aytishicha, hozircha ko'ngilni ko'taradigan prognoz yo'q.
Davlatlararo kelishuvga muvofiq Qirg'iziston O'zbekiston va Qozog'istonga belgilangan suvni beradi. Shuning hisobidan biz O'zbekistondan elektr energiya olamiz va suv ko'paygan vaqtda elektr energiya ishlab chiqarib qaytaramiz. Lekin hozir vaziyat ancha tashvishli. 1-aprelga borib mo'ljallangan suvni yig'a olmaymiz degan xavotir bor. Albatta, ma'lum bir qiyinchiliklar bo'ladi. Chunki kelgusi isitish tizimi boshlanguncha To'xtag'ulda kerakli suvni yig'ib olish kerak. Qirg'iziston suvni ko'p yig'ishi uchun ko'proq elektr energiyani import qilishi kerak. Endi bu yog'ingarchilik qanday bo'lishiga bog'liq, ammo afsuski, prognozlar hozircha ko'ngilni ko'taradigan emas.
To'xtag'ul GESida suv miqdorining kamayib ketishi O'zbekiston qishloq xo'jaligiga ham jiddiy talafotlar olib kelishi mumkin. Zero To'xtag'ul suv ombori shakllangan Norin daryosidan O'zbekiston hududidagi Katta Farg'ona kanali, Shimoliy Farg'ona kanali suv oladi. Norin quyiladigan Sirdaryo esa Namangan, Farg'ona, Andijon, Toshkent viloyatlari qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlab Qozog'istonga o'tib ketadi. To'xtag'uldagi holat o'zbekistonlik mutaxassislar va fermerlarni ham jiddiy tashvishga solmoqda. Ozodlik O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi matbuot xizmatiga maktub yozib, bu holat O'zbekiston tomonini qanchalik xavotirga solayotgani haqida so'radi. javob bunday bo'ldi.
Albatta, ushbu holatdan O'zbekiston tomoni tashvishlanyapti. Uch tomonlama bitim shartlari bajarilishi bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Shuningdek, Tojikiston energetika va suv xo'jaligi vazirligi bilan 2024-yil vegetatsiya davri uchun O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston o'rtasidagi uch tomonlama bitim doirasida ishlar amalga oshirilib, suv ta'minoti yaxshilanishiga erishiladi.
Matbuot xizmati xabariga ko'ra, uch qo'shni mamlakat energetika va suv xo'jaligi vazirliklari o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, To'xtag'ul suv omboridan suvni kamroq chiqarish maqsadida joriy yil 6-7 martdan boshlab Qozog'iston va O'zbekiston energetiklar tomonidan Qirg'izistonga elektr energiyasi yetkazib beriladi va ushbu ombordan suv chiqarish ancha kamayadi. Bu esa Qirg'iziston tomoni sug'orish davrida o'tgan yilga nisbatan ko'proq suv berishiga imkon yaratadi. Texnika fanlari nomzodi irrigator Tohir Majidov esa bu muammoga optimist nazari bilan qaraydi. Mutaxassis fikricha, may oyidagi yog'inlar sabab To'xtag'ul suv omboriga ancha suv yig'ishga muvaffaq bo'linadi.
Mana o'ylashimcha, mana may oylarida juda katta yog'ingarchilik bo'ladi. Mana ko'rdingiz, mana Qozog'istonda katta qor yog'ib, ko'p qorlar yog'ib, og'ir holat yuzaga keldi. Qarang, qor juda yaxshi yog'di. Tog'lar hozir samolyotda uchsa, o'rkachlari uni yopilib ketganda. O'sha qor erilganlar ham, qorni biroz vremenni eriydiganlari bor, o'sha maygacha, aprelgacha mana u Pridgorni deydi, hali tog' oldi rayonlarda ko'p erib bo'ladi. Iyunda 15dan to avgustning 10larigacha qattiq issiqda ana u muzlarda ham eriydi. Bu yil suv masalasi yomon bo'lmasa kerak, lekin suv omborlarini shu rostdan-ham bular nimagadir tushirvoryapti, tushirvorish bir xil joylarda bilasiz, rostdan ham elektr energiya kerak bo'ladi, uni elektr energiyaga olish uchun qishda majbur bo'lishadi tushirishga. Men o'ylayapman, mana shu uch oyda ichida juda ko'p yog'ingarchilik bo'ladi, To'xtag'ul minimum 12, maksimum 14 to'ldiriladi.
O'zbekistonda suv tanqisligi yildan yilga qishloq xo'jaligida kuchli xavotirlar uyg'otmoqda. O'zbekiston hukumati suvni tejash dasturlarini joriy qilish bo'yicha bir qancha qarorlar qabul qilgan bo'lsa-da, ammo tomchilatib sug'orish kabi texnologiyani ommalashtirishning ilojiga bormadi. Chunki katta kredit evaziga sotib olingan tomchilatib sug'orish uskunalarining sifatsizligi, ularni o'rnatib va ishlatib berish bo'yicha mutaxassislar bilan ta'minlanmagani oqibatida fermerlarning iddao qilishicha, ko'pchilik bu matohni ishlata olmay yig'ishtirib qo'ya qoldi.
Endi tomchilatib sug'orish ham shaffof bo'lish kerak-da, endi u ham korrupsiyada ishlasa kerak. Mana davlat olsin, mana davlat o'zi anaqa qo'lga olsin, qishloq xo'jaligi vazirligi bor, suv vazirligi bor, suvdan foydalanish vazirligi. Ular bir tender qilib mulgani bir Xitoydan 10 mana Isroildagi bor, Isroildan 10 masalan Jordaniya, Yevropadan 10 o'zidagi firmalarni ko'paytirib, mana imperat ko'p bizda, puliga davlat garant deb bu tanlov qilib, bu qilmasa u ham tanishmishmin turib qolyapti-da u ham. Ko'pchilik qo'yganlar xonavayron bo'ldi-da. Yozyapti, firmalar dod deyapti-da axir. Ish bermadi-ku bu. Buni nima bo'ldi, san o'rnatishsan deb so'rab keladigan odam o'zi yo'q-ku. Kim ertasiga bunga javob beradi, kim yolimizga kiradi, shu bilan xayrmadi bo'lib ketyapti, pulni o'zlashtirgandan keyin deyapti-da. Bizda yomon tomoni qayda davlat tomonidan byudjetdan chiqargan pul bo'lsa, ana shu yerda o'tiraveradigan qoram qo'llar ko'payib ketdi.
Mutaxassislar fikricha, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orishga sarf bo'ladigan suv tejab ishlatilsa, yana shuncha maydondagi ekinlarni yoz bo'yi sug'orish imkoni paydo bo'ladi. Ammo hozircha hukumatning suv tejash bo'yicha ilg'or texnologiyalarni ommalashtirish urinishlari keng ko'lamli natija bermayapti. O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, joriy yilda ekinlarning vegetatsiya davri uchun oxirgi bashoratlar suv ta'minoti foiz ko'rsatkichlari aprel oyining 1-10 kunligida beriladi. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, yog'ingarchilik miqdori o'tgan yilga nisbatan 15-20% ko'proq ekanligi ma'lum. Norin va undan paydo bo'ladigan Sirdaryo O'zbekistondagi 6 viloyat Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarini suv bilan ta'minlaydi. Hozircha bu daryo va unga bog'liq qishloq xo'jaligi yerlarining taqdiri bahorgi yog'ingarchiliklar va Qirg'iziston tomonining To'xtag'ulda qancha suv g'amlashiga bog'liq.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyada suratga olingan Slovo patsana krosh na asfalte, ya'ni yigit so'zi asfaltdagi kon filmidagi bu uchirma iboralar so'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashdi. Film qahramonini taqlid qilishlar ko'paydi va nafaqat rus tilida, balki o'zbek tilida ham. 80-chi yillar ko'cha hayoti, mafiya olami haqida hikoya qiluvchi va Rossiya rahbari Putin saylovi uchun hozirlangan aytilayotgan yigit so'zi filmi ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan, lekin O'zbekistonda u hatto o'zbek tilida namoyish etilmoqda. Endi Toshkent bu shovshuvli serial muallifiga bag'rini ham ochmoqda. Rossiyalik kinodramaturg Slovo patsana seriali ssenariy muallifi Andrey Zolotaryov 19 mart kuni Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filiali binosida aziz mehmon bo'lishi va mahorat darslarini o'tashi kutilyapti. Zolotaryov va uning bahsli filmi haqida sal keyinroq. So'nggi yillarda Putin paras rossiyalik kinochilar va pop yulduzlar O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani ma'lum. O'zbekiston madaniyat vaziriga ko'ra, rossiyalik san'atchilarning gastrollarini go'yo hukumat emas, tadbirkorlar uyushtiryapti. Rossiyalik Putin parast va Ukrainadagi urushni ochiqchasiga yoqlab chiqqan qo'shiqchi va kinochilar O'zbekistonda o'tkazilgan kino va teatr festivallarida ko'ringani ma'lum. Kreml targ'ibotchisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov 2 yil avval Toshkentda o'tkazilgan kino festivalining, o'tgan yil esa teatr festivalining xos mehmoni bo'lgandi. O'zbek kino agentligi taklifiga ko'ra Toshkent kino festivalida qatnashgan Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida o'zbekistonlik yosh kinochilarga mahorat darslarini o'tagan mashhur rus aktrisasi Kavkaz asirasi filmidagi Nina roli orqali tanish Natalya Varley Moskvaga qaytishi bilan sobiq esir parchalanishdan afsus nadomatlar chekib intervyu bergan. U Empatiya Manuchi kanaliga o'zini mehmon qilgan O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlarni sariq podshohchalar boshqarayotganini aytgandi. Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida mahorat darslarini o'tash kutilayotgan rossiyalik dramaturg Zolotaryov va uning 1980 yillardagi yoshlar jinoiy to'dalari haqidagi filmi nimasi bilan o'zbekistonlik yosh kinochilarga ibrat bo'lish haqida bir narsa deyish qiyin, lekin film kontenti yoshlar ongi va ruhiyatiga, ma'naviy dunyosiga jiddiy rahna solish haqida xavotirlar aytilayotgani bor gap. Film namoyishi ortidan kino qahramonlariga o'yinoq tarzda taqlid qilishlar ko'paydi. O'smirlarning film qahramonlarga taqlid qilishga urinishlari fonida ba'zi mamlakatlarda uni taqiqlash takliflari ham tobora kuchaymoqda. Qo'shni Qozog'istonda ham filmni taqiqlash masalasi muhokama qilinmoqda. Mamlakat rasmiylari ko'cha qonunlari romantiklashuvdan xavotirdalar. Serialni jurnalist va rektor Shirzod Qudratxo'jayev ham tanqid qilib chiqdi. O'tgan oy Shirzodxon Qudratxo'jayevning O'zbekistonda o'zbek tilini yo bosqinchi yoki telba bilmaydi deb aytgan gapi mojaroga sabab bo'ldi. O'zbekistonning Moskvadagi elchisi Botirjon Asadov Qudratxo'jayevning fikri ortidan Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Qudratxo'jayevni o'zbek tilini bilmaydigan o'zbekistonliklar borasida g'oyat haqoratomuz va mutlaqo nomaqbul shaklda fikr bildirishda aybladi. Slovo patsana filmi Rossiyadagi internetni rivojlantirish institutida NTV telekanali va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin shaxs Yuriy Kovalchukka aloqador milliy media guruhi tarkibiga kiruvchi NMG studiyasi ko'magida suratga olingan. 2014 yildan beri Putinning norasmiy rafiqasi deb atalgan Alina Kabayeva NMG direktorlar kengashini boshqarib keladi. Meduza nashri esa Slovo patsana filmi Putinning mart oyida bo'lajak saylovoldi tashviqoti uchun tayyorlanganini fosh qilgandi. Surishtiruv mualliflari ta'kidlashicha, o'tgan yil bahorida Kremlda amaldorlarga saylovlarga atalgan ijodiy kontent namoyish etilgan, unda Putin tashviqotiga yordam beradigan va odamlar hayotidagi ijobiy o'zgarishlar haqida bayon qiladigan o'nlab loyihalar taklif qilingan. Bular Slovo patsana, ya'ni yigit so'zi, Xolop, Lyod kabi mashhur filmlardir. San'atshunoslar fikricha, madaniyat esirda targ'ibot quroli bo'lgani kabi, bugungi kunda Rossiyada ham shundayligicha qolmoqda. avtoritar, totalitar mamlakatlarda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi. Siyosiy tahlilchi Anvar Nazar fikricha, zo'ravonlik va ko'cha qonunlariga ustuvorlik beruvchi film muallifning O'zbekistonga kelib mahorat darslari o'tishi Rossiyaning targ'ibot o'yinlarining uzviy davomidir. Putin para san'atkorlarga o'zbek sahnalarining turi birinchi marta berilayotgani yo'q. O'z badaniga prezident Putinning 3 suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tatuirovka qilayotgan Sergey Poloninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatr sahnasidagi chiqishi janjalga sabab bo'lgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Asosan mahalliy agentliklar aldaydi. Britaniyadagi markaziy osiyolik migrantlar hikoyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniya markaziy osiyoliklar orasida mehnat migratsiyasi uchun mashhur manzilga aylandi. Birgina o'tgan yilning o'zida mintaqa fuqarolariga mavsumiy ishlar uchun 22 mingdan ortiq vizalar berilgan. Bu Britaniya hukumatining rasmiy ma'lumoti. Odamlarni avvalo yuqori maosh jalb qiladi. Hatto bir mavsumda siz uy uchun pul topishingiz yoki kreditlarni to'lashingiz mumkin. Ammo huquq himoyachilari qayd etishicha, Buyuk Britaniyada ishga bo'lgan talab yuqoriligi manzarasi da migrantlarni aldab ishsiz qoldiradigan firibgarlar ham ko'paymoqda. Bundan tashqari, eksploatatsiya xavfi ham yo'q emas. Qirg'iziston fuqarosi Begima Romanova Buyuk Britaniyaga 2 marta boryapti. U o'tgan yili 6 oy yashil piyoz yetishtiruvchi fermada ishlagan va may oyida yana bormoqchi. Qoidalarga ko'ra, mavsumiy ish uchun bunday viza faqat 6 oyga beriladi. Ammo agar xodim o'zini yaxshi ko'rsatgan bo'lsa, ish beruvchi yana taklifnoma yuboradi. Ha, ish og'ir, seryog'in, namlik tufayli sog'liq muammolari va shamollash mumkin deydi Begima Migrant Media loyihasi bilan suhbatda. Artrit yoki artroz bilan og'riganlarga u yerga borishni maslahat bermayman. Ayollar uchun bu qiyin, lekin yosh yigitlarga oson. U yerga 2 marta ketyapman, chunki kreditlar va moliyaviy muammolar bor. Bu yerda bunday maosh yo'q. Begimaning aytishicha, u ishlagan fermer xo'jaligida shaxsan o'zi yomon yoki insofsiz munosabatga uchramagan, ammo parvozdan oldin uy ish haqidagi barcha ma'lumotlarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqqan. U eng kam ish haqi miqdorini tayin qildi. O'ziga tegishli bo'lgan tibbiy sug'urta aynan nimani qamrab oladi va Buyuk Britaniyada haftasiga necha soat ishlashi mumkin, barini o'rgandi. Huquq himoyachilari ta'kidlashicha, bunday tayyorgarlik hammada ham bo'lmaydi. Ko'pgina markaziy Osiyo fuqarolari Buyuk Britaniyaga tasodifan kelib qoladi. Masalan, ular 2024 yilda faqat 6 agentlik ish topib berishga litsenziyasi borligini bilishmaydi. Firibgarlar migrantlarning xabarsizligidan foydalanishlari mumkin. Ularni asosan mahalliy bandlik agentliklari aldaydi yoki boshqa davlatlardan odamlar paydo bo'lib, muhojirlarimizni aldashadi. Masalan, turar joy va tibbiy sug'urta uchun qo'shimcha to'lovlar undirishadi deb tushuntiradi Oasis jamoat fondi rahbari Merim Usmonaliyeva. Aslida agar Buyuk Britaniya allaqachon bu lotlarni taqdim etayotgan bo'lsa, demak ish beruvchi barcha xarajatlarni qoplaydi. Agar Buyuk Britaniyadagi muhojir muammoga duch kelsa, u yordam so'rab murojaat qilishi mumkin bo'lgan bir nechta nodavlat tashkilotlar bor. Ulardan biri Shotlandiyadagi ishchilarni qo'llab-quvvatlash markazidir. O'tgan yil davomida u yerga 400 dan ortiq kishi murojaat qilgan. Ularning aksariyati Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar. Biz bilan bog'langanlarning ko'pchiligi ingliz tilini bilmas edi. Biz ularga rus tilida yordam beramiz va tarjimonlarni jalb qilamiz, deydi ishchilarni qo'llab-quvvatlash markazi menejeri Valeriya Ragni. Ko'plab muhojirlarning ish sharoitlari kutilganlaridek chiqmagan. Masalan, ular xavfli, antisanitariya sharoitida yashashgan. Bundan tashqari, fermer xo'jaliklari ko'pincha chekka hududlarda joylashgan. U yerdagi ishchilar izolyatsiya qilingan, bu ham ularga yordam so'rashni qiyinlashtiradi. Ko'pincha Markaziy Osiyodan kelgan mavsumiy ishchilarning shikoyatlari ish haqi bilan bog'liq, deydi boshqa bir tashkilot. Muhojirlar buni tasdiqlaydi. Ish joyida ko'pincha asossiz jarimalar yoki ortiqcha ishlaganlik uchun haqqi to'lanmasligiga duch kelishlarini aytishadi. Muhojirlar yil davomida 6 oygacha ishlash uchun kelishadi. Shuning uchun ularning vaqti juda oz, deydi Mehnat huquqlarini himoya qilish markazi tadqiqotchisi Andrey Savitskiy. Odamlar turli sharoitlarda ishlashga tayyor, ish beruvchilar esa bundan foydalanib, ba'zan ularning huquqlarini poymol qilishadi. Ishchilar kamsitish, yomon yashash sharoitlari, juda uzoq ish soatlari haqida xabar berishadi. Eng qizg'in mavsumda ular butun hafta ishlamasdan o'tirishlari va faqat 32 soat ish haqi olishlari mumkin. Huquq himoyachilari ta'kidlashicha, shartnomada kelishilgan shartlar bajarilmasa, muhojir boshqa fermer xo'jaligiga o'tkazishni talab qilishga haqli, lekin ko'pchilik bunga urinmaydi. Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar ko'pincha har qanday shikoyat muammoga aylanib, vizasidan mahrum bo'lishlardan qo'rqishadi. Asosiy muammolardan biri shikoyat qilishdan qo'rqishdir deb ta'kidladi ishlarini qo'llab-quvvatlash markazi menejeri Valeriya Ragni. Bundayligiga ko'p sabablari bor, lekin nazarimda eng muhimi muhojirlar bu safarga katta mablag' sarflashgan. Keyin pul topa olmaslik yoki qarzlarini to'lay olmay qolishlardan qo'rqishadi va bu ularni shikoyat qilishdan to'xtatadi. Huquq himoyachilari mamlakatga borishdan oldin shartnomalar shartlarini, mezbon davlat qonunlarini sinchiklab o'rganishga, keyin esa o'z huquqlaringizni himoya qilishdan qo'rqmaslikka chaqiradi. Shu bilan birga ular xodimlar o'z mas'uliyatlarini unutmasliklari kerakligini ta'kidlaydi. Markaziy Osiyolik muhojirlar ko'pincha e'tibordan chetda qoldiradigan variantlardan biri vizasi tugaganidan keyin vataniga qaytishdir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'shta diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvga berilgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Hindistondagi mehmonxonada o'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. Uyushgan yoshlar bilan davlat xavfsizlik xizmati, uyushmagani bilan adliya vazirligi shug'ullanadi. Qirg'iziston O'zbekistondan 100 dona yo'lovchi avtobusi sotib oladi. Qozog'istonlik faol Aygerim Tulevjonovaga nisbatan ta'qib qamoqda ham davom etmoqda. Kim Chen In yana bir bor urushga tayyorgarlik ko'rishga chaqirdi. Rossiyada prezident saylovida ovoz berish jarayoni boshlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid dasturlar o'rin olgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Jurnalistlar yoritadigan mavzularni ham o'z hayoti bo'ladi. Ular tug'iladi, rivojlanadi, eskiradi va nihoyat o'ladi. Ya'ni hech bir jurnalist yozmay, ko'rsatmay, gapirmay qo'yadi. Mavzu o'ladi. Mardikor ayollar mavzui O'zbekiston mustaqillikka erishganidan ko'p o'tmay tug'ilgan. Bu mavzu uzoq, juda uzoq yashadi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi yillarda o'lib qoldi. Masalan, ozodlik mardikor ayollar iborasi ishlatilgan so'nggi maqolani yoritganiga 2 yilga yaqinlashib qopti. Ya'ni 2 yildan beri biz bu mavzuda hech narsa demapmiz, yozmapmiz. Boshqalarni ham yozganiga ko'zim tushmadi, biroq kuni kecha bu mavzuda mo'jazgina maqola chiqdiki, u tarmoqning oshig'ich e'tiborini o'ziga tortdi. Maqola muallifi Anora Sodiqovani esa men suhbatga tortdim. Yaxshimisiz, Anora?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, xush ko'rdik. Kuni kecha o'tgan bayramingiz muborak bo'lsin.
Rahmat.
Ramazon ham qutlug' bo'lsin.
Sizga ham qutlug' bo'lsin, rahmat.
Iftor arafasida sizni suhbat bilan vaqtingizni olyapman. Suhbatga rozilik berganingiz uchun katta rahmat. Gapni uzoq cho'zmaslikka harakat qilaman. Keling, endi boshlab qo'yganim mavzuni davom ettiraylik. Anora, nima uchun mardikor ayollar mavzui men aytganday o'lib qolmagan bo'lsa ham, har holda bu mavzu jurnalistlar e'tiboridan tushib qoldi. Buni mardikor ayollar degan hodisa ko'lami qisqarib ketdi deb tushunish kerakmi, yoki bu hodisa jamiyat hayotining odatiy ajralmas bir bo'lagi bo'lib qolgani belgisimi?
Tushib qoldi deb ham 100% aytish noto'g'ri bo'lsa kerak. 1-2 yillar ichida, 3-4 yillar ichida mardikor, umuman mardikorlik mavzusi, aravakashlar, menimcha ommaviy axborot vositalarida, internet saytlarida ko'tarilib, yozilib turilgandi. Shu jumladan mardikor ayollar mavzusi.
Lekin ana o'sha 5-6 yil oldingi, 5-6 yil undan narroqdagi qiziqish yo'q-da endi keyingi yillarda, to'g'rimi?
Ha. So'nggi bir yil ichida menimcha boshqa mavzular, boshqa ko'p mavzular ustunlik qilib ketdimi? Mardikorlar haqidagi mavzu kamaygandir, lekin 2-3 yil oldin ham ko'p edi, ko'p yozilayotgandi.
Mardikor ayollar to'g'risidagi maqolangizni o'zingiz boshqarayotgan O'zdiplomat o'z saytida ham e'lon qildingiz, maqolani Facebookdagi sahifangizga ham qo'ydingiz.
Bu haqda ochiq yozishdan doim uyalgandim. deb boshlangan postingiz Facebookdagi. Nega uyalganingizni so'rayman albatta. Hozir boshqa narsani so'ramoqchiman. Facebookdagi postingiz ostida qariyb 2000 kishi o'z emotsiyalari belgisini qoldiribdi. Emotsiyalar esa ikki xil xolos. Post yoqdi degan hamda achinish belgisi. Mardikor ayollar taqdiriga achinish hissi deb tushundim. Men boshqa postlaringizga reaksiyalarga qiyoslab ko'rdim. Farq juda katta. Nimasi yoqdi odamlarga mardikor ayollar to'g'risidagi postingizning?
Men nazarimda bu o'zi 2 yil oldin Ros 24 boshqarayotganimda mardikor bo'lib, mardikor ayolga o'xshab kiyinib, mardikor ayollar bozorida ishlab shu yerda borib ko'rganman. Mardikor bozorga ham terimlarga ham, dalaga ham chiqib ko'rgan edim. Shunda ularni qiyinchiliklarini, umuman qanday ishlarga borishligini haqida ma'lumotni yozganman, shu bo'lgan voqealarni yozganman, lekin mana shu safar bergan qismimni yozmagandim. Xijolat bo'lgandim, o'zi umuman bu haqda yozishga o'zimni ma'naviy o'lchamlarim bilan o'lchab yozishga qanchalik haqqim bor jurnalist sifatida deb aynan shu jihatini yozmay qoldirib ketgan edim.
Keling, ana o'sha postingizdan bir gapni chala o'qiylik.
Mardikor ayol qiyofasiga kirib bozorga borib ishlab ko'rganimda.
Keling, ana o'sha bozorga borib ishlab ko'rganingizni hozir aytdingiz, 2 yil bo'ldi dedingiz. Ana o'sha postdan ham bilinadi 2 yil bo'lgani. Biroz tafsilotlarini aytib bering, nima ish qilgansiz?
Unda men issiqxonalarga borib pomidor terib ko'rgan edim.
Necha soat ishlagansiz?
Bir ikki kun ishlaganman, ikkinchi kun juda ham charchab qolgan edim, terim juda ham qiyin ekan. Shu taassurotlarni ham yozganman. Umuman olganda men borgan ish juda ham yaxshi ish ekan, nima deydi, obro'li ish ekan. Undan tashqari yer chopishlar ham, uy buzishlar, yer chopishlar, shunga o'xshash juda og'ir-og'ir ishlarga ham asosan ayollar yollanar ekan. Men borgan ish shu pomidor terish yoki bodring yoki boshqa terimlar, bu juda ham obro'li, yaxshi ish hisoblanadigan. Men shunaqa toza ishga uchrab qolganman. Lekin yer chopishga borganda baribir qo'limdan kelmasdi. Shu yer chopish qancha turadi? O'sha nimaga asosan ayollar yollanadi? Shunga o'xshash shu yerdagi ayollar bilan suhbatlashib, ularni fikrlarini tinglab shu material qilgan edim o'shanda.
Necha pul ishlagansiz o'sha kuni?
Ko'p emas, 100 mingdan kamroq edi, eslolmayman.
100 mingdan kam. Bir kun chiqqansiz, a?
Ha, 2 kun. Lekin juda ham charchaganman. Boshqa kunlar chiqib, u yerda ayollar bilan gaplashib, ishga bormagan kunlarim ham bo'lgan. Chunki maqsad ko'proq muloqot qilish edi.
O'shanda
umuman olganda terim juda ham yaxshi ish hisoblanadigan ayollarga.
Nima tergansiz? Pomidor dedingizmi?
Ha, pomidor terganman. Pomidorlarni gazetalarga, biz gazetalarga yashillarga gazeta qo'yilar ekan, O'zbekistonning gazetalari, Xalq so'zi, Yangi O'zbekiston va boshqa gazetalar va unga pomidorlar terilar ekan. Shunday etishgan edi. O'zbek gazetalaridan O'zbekistondan kelayotgan pomidorligini bilib olishadi Rossiyada. Shuning uchun ham biz o'zbek gazetalariga teramiz. O'zbekistondanligini bilib yaxshi sotib olishadi bizani pomidorlarni deyishgan edi.
Gazeta hech kimga, gazeta hech kimga kerak emas deyishadi. Mana kerak ekan gazeta.
Shunda menga boshqacha tuyulgan, gazetadan rasmiylarni kulib turgan rasmlarimiz ustiga ayollarni qop-qora qo'llari bilan pomidor taxlashayotgani juda ham anaqa ta'sirli tuyulgan edi menga.
Men ham 10 kun pomidor terganman. Kelesga yaqin bir dalada institutga endigina o'qishga kirganimiz, hali bir kun o'qimasdan 10 kunga olib ketishgan. O'shandan keyin bir 5-10 yil pomidor xor bo'lib qolganman. U mardikor ishmas edi, lekin mardikor bozor bo'lar edi. 70-chi yillarning ikkinchi yarmini aytayapman. O'sha talabalar shaharchasiga ketaverishda, hali Guncha degan kinoteatr bormi hozir ham?
Ha, bor.
O'shanga yetmasdan bir ko'prikni ostida mardikor bozor bo'lardi. Pulimiz qolmay qolganda o'sha yerga chiqardik. Bir gal, bir gal pomidor chopqqa borganmiz, bir gal lom bosishga olib ketishgan, bir gal vagondan kartoshkamidi, piyozmi tushirganmiz. 4 yigit bir vagon 60 tonna ana o'sha mahsulotni tushirganmiz. Keyin 15 rubldan pul bergan, uyga kvartiraga yetib kelguncha hali charchoqdan bir-birimizga ko'zimizga bir-birimiz yomon ko'rinib, urishib, mushlashib ketadigan darajaga yetganmiz. U paytda ana o'sha bittagina bozor bo'lardi. Hozir nechta bozor bor? Mardikor bozor.
Hozir ko'p Ibn Sino tarafdagi halqa yo'lida bor, siz aytgan shu Kelesda ham bor, Chors tarafda ham bor, Qibray Qo'yliq Most tarafda ham bor, undan tashqari viloyatlarda, vodiylarda ham bor.
Bu aralash bozorlarmi yoki ayollarniki alohida bozorlari bormi?
Yunusobod tomonda ham bor, hozir esladim. Ko'p aralash. Erkaklar ham, ayollar ham bor. Men avvalgi o'ylardimki, ayollarni faqat tozalashlarga olib borishadi deb o'ylardim, tozalash terimga. Lekin shu chiqqanimda bilganmanki, katta kuch talab qiladigan, shu yer chopishga o'xshagan, uy buzishga o'xshagan ishlarga ham ayollarni jalb qilishar ekan, chunki ayollar ko'p katta pul so'ramaydi deyishdi, keyin ko'p ovqat yemaydi deyishdi. Xullas, kam xarajat bo'lgani uchun ayollar talab bor deb tushuntirishgan.
Kechami bugun Qo'yliq bozorini rasman yopilgani to'g'risida xabar chiqdi. Ana o'sha Qo'yliq bozorni yonidagi ko'prik osti ham Mardikor bozor deyiladi, deyishadi ayollar bozori. Siz o'sha yerga borgansiz-da?
Yo'q, u yerga bormagandim, boshqa joyga.
Bozor yopilishi bilan u Mardikor bozor ham bekor bo'ldimi endi yoki hali ham hanuz bormi shu kunda ham?
Shu kecha kunduz chiqdi xabar. Qo'yliq tarafga men rostini aytsam, borib ko'rmadim.
Keling, endi boyagi gapni to'liq o'qiymiz.
Mardikor ayol qiyofasiga kirib, bozorga borib ishlab ko'rganimda ular hayotining eng asosiy jihatlari, og'ir taraflari haqida yozmagandim. Ichimda qolib ketgandi.
Boya aytganingiz gap, bu haqda ochiq yozishdan doim uyalgansiz. Nega uyalgansiz? Nega o'sha 2 yil oldin yozish mumkin emas edi-yu, bugun yozish mumkin bo'lib qoldi? Nima o'zgardi?
Yo'q, buni mumkin emasligida emas gap. Qanday taqdim etsam ekan? Bu haq bunday yozishni odamlar qanday qabul qiladi? Haqorat bo'lib qolmaydimi degan deyishdan qo'rqqanman. U yerda tubanlik desa bo'ladimi bilmadim. Fojiyami? Juda ham ayol qadri, juda ham qadrsizlar, qadr degan narsani o'zi yo'qligiga juda ham achinganman. Juda ham arzon baholashganiga, ayolligini juda ham arzon baholashgan taraflarini va u yoqda ayollarni ham aksariyatini shu maktab bilimi yo'qligi, so'kishib bir-birligi bilan muomala qilishligi, mana shunga o'xshash tarafini yozsam, ularga nisbatan xafa bo'lishadi, hurmatsizlik bo'ladi degan
andisha qilgansiz. Andisha qilgansiz va kechagi maqolangizda andisha qilganingiz yo'q. Keling, bir parcha o'qiymiz.
Mardikor bozoridagi ayrimlar erkaklar bilan shunchaki ijara pulini to'lamaslik uchun birga tunashi ham mumkin. Bu odatiy hol. Bir kosa ovqat uchun apoq-chapoq bo'lib yurgan sherigiga ham tuhmat qila oladi. Mijoz talashib, so'kinib, yulishib, urushib ketishlar tez-tez kuzatiladi. U yerdagi ayrim erkaklarning ularga munosabati ham oddiy. 2 dona somsa olib bersa, endi menga bu ayol mumkin deb hisoblaydi.
Mana bu gal andisha qilmadingiz. Hayotning bunday qora tomonlarini ko'rsatmaslikka harakat qiladigan xalqmiz. Axir o'quvchingiz ana o'sha Facebookda postingizni o'qigan o'zbek kelgan mehmonni hech qachon o'zi yashaydigan xonaga olib kirmaydigan, ataylab bezatib qo'yiladigan, hatto dasturxoni doim tuzoqliq mehmonxonaga olib kiradigan xalq vakili. Va ana o'shanday xalq vakili qabul qilmaydi bunday shafqatsiz tasvirni. Siz jur'at qildingiz bu gal. Qayerdan oldingiz jur'atni?
Va buni anchadan beri o'ylab yurardim. yozish kerak deb o'ylardim. Chunki bu muammo bor. Biz ko'z yumganimiz bilan, biz tan olmaganimiz bilan, shu Facebookdagi kommentlardan ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Kimdir ha, afsuski shunday narsa borligini o'qib achinishdi. Ba'zilari esa yo'q, nega haqorat qilyapsiz, bunday narsa yo'q degan kommentlar ham bo'ldi. Lekin kim nima desin-u, shu narsa bor afsuski. Shunaqa jamiyat bor O'zbekistonda va uni shunga olib kelgan sabablar ham bor.
Mardikor ayollar to'g'risidagi maqolangizning Facebook variantida men ularni emas, 30 yillik tizimni ayblayman degansiz. Turli darajadagi ma'naviyatchilarni baland minbarlardan turib chiroyli nutqlar irod etadiganlarni ayblagansiz. Yechim nimada?
Yechimni, men nazarimda yechimni uzoqdan qidirish kerak. Bu ayol o'sha yozganimdek bu ayollarda ayb emas. Bularni shunchalik shunaqa tarbiya ko'rganida, shunday holga kelganida, shunday qadrsiz bo'lib qolganida, umuman olganda bu 100% u yerdagi hamma shunday demoqchi emasman, lekin shundaylar ham bor, ko'proq. U yerda yaxshilar bor, boshqa ham deyishadi-yu, lekin ularni muomala darajasi, boshqasi baribir shundaylari ham bor. Buning uchun balki mandan ko'pchilik xafa bo'lar, lekin
turmush darajasi o'sish kerakda endi, turmush darajasi.
Dunyo qarasham, turmush darajasi ham, ta'limga olish imkoniyati ham, bularni ko'pi bilan gaplashganimizda bizni qishloqda hech narsa yo'q, na maktabga imkoniyat bo'lgan, na elementar sivilizatsiyani elementar unsurlari bo'lmaganini aytishganda menga. Ya'ni shu jamiyat yo'qchilik ularni shunaqa tarbiya qilgan. Hech narsasizlik. Hattoki odamda rejalar bo'ladi, orzular bo'ladi, maqsadlar bo'ladi. Lekin odamning maqsadiga, rejalariga qarab ham uni nima deydi, qanaqa jamiyatda, qanday anaqada yashayotganini ham bilib olish mumkin-da. Ulardagi reja shu bugun nimadir topish, boshpana va qorin to'yg'izish.
Ertaga bir gap bo'lar. Ertaga yor razzoq. Ertaga yor razzoq.
Kechirish darajasida juda ham qiyin. Bu men ko'p aksariyati ko'pligi Surxondaryo tarafdan kelganini aytishgandi va o'sha imkoniyat yo'qligini aytishgan. Ya'ni maktabda ham to'liq o'qishmagan ko'pchiliklar. Chunki maktabda o'zi bir ahvolida borib unda oladigan imkoniyat, bilim oladigan imkoniyati o'zi bo'lmaganini aytishdi va shu bilan birga ishlash uchun ham hech narsa ish yo'qligini.
Bu Ozod Nazar Anora Sodiqova bilan gaplashyapman.
Nima ish qilasiz qilaverasiz?
Odam o'ldirmaymiz, o'g'irlik qilmaymiz. Boshqa hammasini
qilamiz. Aka, qayli o'g'il.
Ketaveradi. Aka o'ramiz.
Ne ishim qilaman?
Nech pul?
1.5
ming. 1.5 ming so'm?
Aynan.
Nech soat ishga?
Patologlari deya chartib berdi.
Ha, asrgacha. 6 oygacha.
O'zbekistondan ham bormi?
Ha.
Har kuni kirib chiqasizlarmi?
Yo'q.
Ha.
Biz hozir makka qaytganda
Propiska bor? Ha, demak, o'shda qolasizlar-da?
Rayonda.
Mana qarang, bu yerda bir kunda 1.5 ming so'm ishlaysiz ekan-a? Ko'p tushishdi, bular boshida qilsangiz. Nech pul? Nech pul berasiz?
Ha? 1.5 ming
so'm. 800 so'm. Bu yerda qimmatroq ekan deysiz.
Bu yerda ishlab o'rganib qolganmiz. Endi bu yerdagi pul ham ozgina Rossiyani pulga o'xshaydi.
Asosan shu Xo'jaobod tumanidan kelishadimi ayollar yo bu ichkaroqdan ham keladimi?
Yo'q, Xo'jaobod, Farg'onalardan ham keladi, Qo'qonlardan keladi.
Qo'qondan ham keladimi? Bir kunda shu O'zbekistondan qancha ayol chiqadi?
Ayollar?
Ha.
Ko'p chiqadi.
Ko'p qancha? 10 ta, 100 ta, 200 ta.
200 ta chiqadi.
100 ta, 200 ta.
Hali o'tmaganlar bor, hali endi chiqyapti.
Hech kim xafa qilmaydimi bu yerda?
Yo'q, men xafa qilaman. Inson o'zi to'g'ri bo'lsa, to'g'ri ish.
Yo'q. Hujjatlaringizni.
Yo'q.
Nechi ishga ruxsatnoma degan narsalar yo'qmi?
Yo'q.
Uchastka o'yi bo'ladi borgan. ishlagan joyingizda
tekshiradi. Propiska to'g'rimi? To'g'ri ishlayapti-da. Yo'q, men tushunib turibman, xolos. Bunaqa yerlarsa yo'q. To'g'ri gapiring, to'g'ri ish qiling, sizni hech kim bilmasa demaydi. Odamda o'zida bo'ladi-da, noto'g'ri gapirib qo'yadi, ishni yarimda chola tashlab ketadi, aldab qo'yadi. Lekin unga yarasha oladi-da javobini. Odam inson o'zi to'g'ri bo'lsa, hech qachon birov-birov xafa qilmaydi-da.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Anora, suhbatimizning navbatdagi sahifasini o'z diplomat o'z sayti yangiliklari deb atasam bo'laveradi. 9-mart kuni saytingizda Sardor Umurzoqov bilan bog'liq yangilikka ko'zim tushib qoldi. Sardor Umurzoqov mavzui nejadir ko'pchilik uchun doim qiziq. Bu qiziqishga bu yigitning prezident ma'muriyatiga shov etib ketib qolgani sabab bo'lyapti. Kelganidan beri aniq tiniq gap yo'q. Ketganidan beri aniq tiniq gap yo'q. Saytingizda e'lon qilganingiz yangilikni tomoshabinimiz bilan o'rtoqlashing.
Ha, yangilikka ko'ra, ya'ni Sardor Umurzoqov emas, aynan u bilan uchrashgan diplomat, Yevropa taraqqiyot va Yevropa taraqqiyot va taraqqiyot va tiklanish bankini vakili qoldirgan, ya'ni Sardor Umurzoqov O'zbekistonni jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishida faol ishtirok etayotgani, unda tashabbuskorligi haqida qisqa ma'lumot bergan edi. Biz shuni saytda yoritdik.
Nega mana bir necha oy bo'lib ketdi, qandaydir bir chala yarim gaplarda bu yigitni atrofidagi bu arbob to'g'risidagi gaplar. Bir aniq-tiniq ma'lumot yo'q. Nega? Tushunmayman shuni.
Bilmadim. Menimcha umuman Umurzoqov administratsiyani administratsiya boshlig'idan ketgandan beri bu haqda shunday ma'lumotlar kam. O'zbek mediasi, biz o'sha xabarda yozganimizdek, o'zbek mediasi uni u haqida deyarli hech narsa demayapti, hech narsa yoritmayapti, shu jumladan administratsiya ham.
Yo, kimdir nazorat qiladimi? Ana shunday informatsiyalarni kimdir nazorat qiladimi?
Yo'q, bunisini bilmadim. Misol uchun bizni berdi LinkedIn'dan. LinkedIn'ga men a'zo bo'lganman. Hech qanday to'sqinlik bo'lgani yo'q. Umuman yo'qolib qolgan odam bo'lgan, yo'qolib qolgan deydi, mediada yo'qolib qolib, to'satdan yo'qolib qolgani uchun ham u haqida xabarlar, ma'lumotlar qiziq. Va yana o'sha xabar ma'lumotlarini xorijiy diplomatlar tomonidan berilayotgani ham o'zi bir qiziq.
Ha, ana o'shanisi qiziqdi. Endi Sardor Umurzoqov bilan bog'liq masalani nega bu qadar bir katta masala qilib ko'tarayapsizlar degan tomoshabinga tushunarli bo'lish uchun aytaylikki, endi ana o'sha prezident ma'muriyati rahbari etib tayinlangandan keyin birdaniga bir amalda mamlakatdagi ikkinchi odamga aylanib qolganday bo'lgan edi. Hatto bosh vazirdan yuqoriroq lavozimga o'xshab qolgan edi va u kishini o'tkazgan majlislarida qilgan bayonotlari fikrimizga dalil bo'la oladi va Sardor Umurzoqovning shaxsiga qiziqish ana o'sha holat bilan bog'liq. Men u kishini Sardor Umurzoqov shunos emasman. Bu yigit daho yigit, undoq yigit, bundoq yigit demoqchi emasman. Gap bu yerda ism va familiyada emas. Gap ana o'sha deyarli bir necha oy davomida, qariyb bir yil mamlakatda ikkinchi shaxsga aylanib qolgan odam keyin birdan yo'qolib qolgani uchun bu qiziqish hamasi. Xo'p.
Hattoki uni umuman administratsiyadan ketdi, u yerda emas degan fikrlar ham bo'ldi. Shuning uchun ham xorijiy diplomatlarni u haqda bergan ma'lumoti dolzarb. Bu hali ham uni u yerdaligini, yana nimadir ishlab qilayotganini haqida xabarda ma'lumot beradi.
Ana o'sha qiziqishimizni bir qoniqtirarmikin degan ma'noda o'z diplomat o'z e'lon qilgan xabarni aytib berishni Anoradan iltimos qildim. Anora, endi sal eskirib qolgan, biroq siz bilan suhbat uchun yap-yangi yangilik. Chunki bu yangilik chiqqanidan beri birinchi marta gaplashib turibmiz aynan siz bilan. Yuksalish umummilliy harakati jamoatchilik fikri yetakchilari 40-taligini e'lon qildi. Bu reytingga kirganlar orasida Ozod Nazar suhbatdoshlari, Abdurahmon Tashanov,
Botirjon Shermuhammad, Farhod Tolipov, Jamoliddin Rabbimov, Rasul Kusherbayevlar bor. 40-talikda sizni ham ko'rdim, Anora. E'tirof muborak bo'lsin.
Rahmat.
40-talik e'lon qilinganidan keyin u bir necha kun muhokama qilindi. O'pka ginalar bo'ldi tarmoqda. Ro'yxatda nega men yo'q deyishga ko'pchilik iymandi shekilli. Ko'proq nega u yo'q, nega bu yo'q degan savollar o'rtaga tashlandi. Kunlar o'tib 40-talik unutildi. Biroq ba'zi savollar qolaverdi. Masalan, mening savollarim. Birinchisi bu. Chindan ham 40-talikka kirganlarni, ular qatorida o'zingizni ham jamoatchilik fikri yetakchisi deb hisoblaysizmi?
Bilmadim. Bu umuman 40-talikka kirganlarga ko'pchiligiga e'tirozim yo'q. O'z umuman qandaydir ro'yxat tuzish, reyting tuzish har doim shunaqa muhokamalarga sabab bo'lgan. Bizni yil tanlovida ham doim kim yutadi, kim yutqizadi, kim birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin olganligiga nisbatan har doim shunaqa fikr bo'ladi. Kimdir rozi, kimdir norozi. Bu ham shu reyting har doim kimdir g'ashini qo'zg'atadi, kimdir xursand bo'ladi.
Yo, endi reytingning nomidan kelib chiqyapman-da. Jamoatchilik fikri yetakchisi. Bas, jamoatchilik fikri yetakchisi bo'lsa, nima uchun bu ro'yxatda O'zbekiston televideniyasi yo'q? Yoki bu tashkilot boshqa kategoriyadan, u tashkilot bo'lgani uchun kirmaydimi bunga?
Nazarimda OAVlarni emas, o'sha ommaviy axborot vositalarini emas, shaxslarni reytingini qilishgan. Lekin adashmasam, O'zbekiston televideniyasida ishlaydiganlar ham bu ro'yxatda yo'q edi, adashmasam.
Shaxsan siz O'zbekistonda jamoatchilik fikri yetakchisi deb kimni yoki kimlarni tan olasiz?
Ro'yxatga kirganlarga ko'pchiligi qo'shilaman.
Lekin konkret biron ism aytishga tayyormasiz, a?
Yo'q, nega? Ro'yxatdagi ko'pchiligiga Facebookdan kelib chiqadigan bo'lsa, deyarli ularni barini men ham Facebookda kuzataman, Telegram tarmoqligida a'zo emasman, kuzataman. Lekin ular bergan xabar, boshqa ma'lumotlar fikrlarni qo'zg'atadi. Yengillik qila oladi, o'zgartira oladi deb o'ylayman.
Gap jamoatchilik fikri yetakchilari haqida borarkan, Anora. Ularning Buxoro markazini qayta qurish ishlariga ta'sir o'tkaza olmaganini aytishga to'g'ri keladi. Birgina misol. Sizning sahifangizdan olingan misol. Yuksalish harakati o'zining 40-taligini e'lon qilishidan 2 kun oldin siz Facebookingizda qoldirgan postingizni o'qiymiz.
Millat xoinlari kim deysa, Buxoroni buzdirishga ruxsat bergan vakolatlilarni ko'rsatardim.
Anora, siz o'z pozitsiyangizda yolg'iz emassiz, lekin jamoatchilik fikri yetakchilari deb tan olinganlardan ko'pchiligining fikri Buxoro masalasida inobatga olinmadi. Nega shunday? Nega fikrlari inobatga olinmaydiganlar jamoatchilik fikri yetakchilari deb taqdim etilyapti? Biroz kulgili emasmi?
Umuman olganda, qaysidir masala yuzasidan qachondir jamoatchilik fikri inobatga olingan, qachondir lekin jamoatchilik fikri mana shu noroziliklar yoki fikrlar bilan qaysidir ishlar to'xtatib qolingan vaziyatlar ham bo'lgan. Gohida bo'ladi o'zgarish, gohida yo'q. Men umuman hech narsa o'zgartira olmagan desam ham noto'g'ri bo'ladi. Qaysidir joylarda, qaysidir vaqtlarda hisoblashilayotgan paytlar ham bo'lyapti menimcha. Men nimada bo'ylayman? Hisoblashayotgan paytlar ham bo'lyapti, lekin Buxoro, afsuski, Buxoroda hozircha afsuski o'zgarish yo'q.
Ozod Nazar, Anora Sodiqova bilan gaplashyapman. Anora, boshqa bir mavzu. Yanvarning o'rtalarida siz boshqarayotgan o'z diplomatos sayti 2023 yilda o'tkazganingiz kabi tanlov o'tkazishga harakat qilayotgan edi. 16 yanvar kuni siz Ozod Nazarda mehmon bo'lgansiz va o'shanda sizga tanlovga oid bir necha savol bergandi. Keling, o'sha savollardan birini va javobingizni yodingizga solay.
Qachon bo'ladi marosim? Demak,
Marosimni hozir tashkiliy ishlar bilan bandmiz. Shu oy oxiriga rejalashtirganmiz.
Bu 16 yanvarda gap edi. O'shandan keyin gaplashganimiz yo'q siz bilan Ozod Nazarda. O'shandan beri birinchi marta mehmon bo'lyapsiz ko'rsatuvda va o'shandan beri na yanvar oxirida, na fevralda tanlov marosimi o'tkazildi. Kimlardir ruxsat bermadimi yoki boshqa narsa sabab bo'ldimi?
To'sqinlik bo'ldi, ruxsat berishmadi desam, jurnalist sifatida dalil bilan gapirishim kerak-da, mana falonchi, pistonchi menga ruxsat bermadi, mana shunaqa muammolar bo'ladi. Men hozir bu bo'yicha dalil keltira olmayman. Lekin muammo bor. Bo'lmayotgani sababi bu bizani tanlov o'tkaza olmayotganimizda muammo bor. Lekin biz to'xtamayapmiz, o'tkazish niyatimiz bor baribir. O'tkazishga harakat qilyapmiz.
Yo, biroz ochiqlashdi.
Hali umidimiz uzganimiz yo'q baribir. Lekin afsuski muammoni bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.